Тэд нуурын нөгөө эрэг болох гэрээс нутагт иржээ. Түүнийг замнаас буухад тэр даруй бузар сүнстэй хүн бурснаас гарч Есүстэй очив. Тэр хүний орон байр нь бушнуудын дунд байв. Хинч түүнийг хүлч чадсангүй, бүр гинжээрч хүлч чадсангүй. Учир нь тэр олон удаа гавтай гинжтэй байсан ч гинжээ тастаж гаваа хідэн хэсэг болгон эвччихдэг байв. Түүнийг намтгахад хэний ч хүч хүрсэнгүй. Тэрээр бушнуудын дунд ууланд өдөр шөнөгүй орилж чулуугаар өөрийгөө дийлсэн Есүсийг холоос хараад тэр гүн ирж түүнд мөргөв. Тэгээд чанга дуугаар хашгиран, хамгийн дээд бурхны хүү Есүсээ, танд би ямар хамаатай билээ? Би бурхнаар танаас гуй, намайг бүү заваогооч гэлээ. Учир нь Есүс, бузар сүнсчи энэ хүнээс гар гэж айлдсан ажээ. Есүс түүнээс чамайг хэн гэдэг вэ гэж асуусанд тэр бид олуулаа учир намайг легион гэдэг гэв. Тэгээд тэд түүнээс өөрсдийг нь энэ утгаас бүү зайлуулаач гэж хүсэмжлэн гуйж эхлэв. Тэнд ууланд гахаан их сүрэг бэлчиж байлаа. Чүтгэрүүд Есүсээс бидний гахаа руу явуулаач, бид тэдний дотор оръё гэж гуйхад Есүс тэдэн зөвшөөрөв. Бузар сүнснүүд хүнийг орхиж гахаануудад шүглэв. 2000 орчим гахаан сүрэг их зэргээс нуур руу хсгиж нуурт живцгээлээ. Гахаачд зүхтэж үүнийг хот тосгодод мэдэгдэв. Тэгээд хүмүүс юу болсныг үзэхээр иржээ. Тэд Есүс руу ирээд чүтгүрт легионд эзэмдүүлж байсан яг тэр хүн хувцалсан эрүүл саруул сууж байхыг хараад ихэд айв. Үдсэн хүмүүс тэр хүнд юу тохиолдсныг болон гахаануудын тухай тэдэнд ярьж өгчээ. Тэд Есүсийг нутгаасаа явахыг гуйж эхлэв. Есүсийг завинд суух үед чүтгүрт эзлэгдсэн байсан өнөө хүн өөртөө хамт бай гэж гуйсанд Есүс зөвшөөрсөнгүй. Харин түнд гэртээ өөрийнхөө дээрээ оч, эзэн чамд ямар агуу зүйлс хийж чамд хэрхэн өршөөлөө үзүүлснийг тэдэнд мэдэгдгэв. Тэр явж Есүс өөрийнх нь төлөө ямар агуу зүйлс хийж өгснийг Декаполис хэмээх газар зарлаж эхлэв. Хүн бүр гайхацгааж байлаа.